tha se do të ndërmarrë edhe disa masa të posaçme, por nuk specifikojmë shumë. Reagimi i Shteteve të Bashkuara ishte i menjëhershëm. Ambasada amerikane në Sarajevo tha se nuk do t'i toleroj përpjekjet për shpërbërjen e Bosnjës. Milorad Dodik e ka gabim nëse mendon se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë më një anë derisa ai ndjek agjendën e tij secesioniste dhe shtyn Bosnjë-Hercegovinën drejt konfliktit. Republika Srpska është entitet brenda Shtetit të Bosnjë-Hercegovinës, shkroi ambasada amerikane në Sarajevo në platformën X. Kundër rezolutës për Srebrenicën u angazhua në mënyrë aktive dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, sipas të cilit miratimi i saj do të shkaktonte pasoja në stabilitetin dhe të ardhmen e Ballkanit Perëndimor, në të drejtën publike ndërkombëtare, por edhe në vetë besueshmërinë e OKB-s si garantuese e paqes dhe rendit juridik në botë. Në përpjekje për ta parandaluar votimin pro, Vučić tha këtë javë se ka biseduar me zyrtarë të më shumë se 80 vendeve dhe se do të vazhdoj luftën e vështirë. Žarko Korać, profesor në pensioni Universitetit të Beogradit, thot për ekspozen se Vučić e përjeton si shupla kundër ti rezolutën për Srebrenicën. A i thot se regjimi i ti ka normalizuar njerëzit e dënuar për krime luftët e cilet vazhdimisht janë mysafir në për studiot televizive.
Pushteti në Serbi është i trënditur, sepse bota po tregon se nuk e ka harruar Srebrenicën dhe se sjellja e Serbisë është turpshme. Me retoriken që po vën, Vučić mbron veten e tij dhe politiken ku ka bërë pjesë.
Në vitet 90, Vučić shërbeu një kohë si ministri i regjimit të Slobodan Miloševićit, të cilin Tribunali Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë e akuzoi për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Vučić ishte dhe pjesë e Partisë Radikale Serbe, e cila shprehte hapur ambicie për një Serbi të madhe me tokat e vendeve fqinje. Ju vrisni një Serb dhe ne do t'i vrasim 100 musliman, ishte thënia e tij famkeqe disa ditë pas masakrës së Srebrenicës. Refik Hoxhiq, zëdhënës i dikurshëm i Tribunalit të Hagës për Ish Jugosllavin, thot për ekspozen se politika që ndjek Vučić sot, por edhe Dodik, është e njëjtë me atë të Miloševićit dhe të Radovan Karadžićit, i dënuar me burgim të përjetshëm për gjenocidin në Srebrenicë.
Normalisht, kjo politik sot nuk i ka dhëmbët e njëjtë. Sot nuk është viti 92 dhe qëllimet nuk mund të arrijen përmes rrugëve ushtarake si që kanë menduar Slobodan Milošević dhe Radovan Karadžić, por në aspektin narrativ dhe ideologjik, bëhet fjalë për politika identike.
Hoxhiq thot se nuk i merë seriosisht kërsnimet e Dodikut, i cili edhe më herët ka thënë se nuk është i pajtimit që Republika Srpska të jetë pjesë e Bosnjë-Hercegovinës. Korać, i cili ka shërbyer edhe si zëvendës kryeministri i Serbisë, thot se Dodik po kërcënon tani në rrethana të tjera gjeopolitike, kur NATO-ja ka rritur praninë si në Bosnjë-Hercegovinë, ashtu edhe në Kosovë.
Po të isha në vendin e ti, do të mendoja mirë si mund t'i përgjigjet bota provokimit të ti, në kohën kur ajo ka prioritetet e tjera, si lufta në Ukrainë, konflikti në lindje të mesme, tensionet rreth Tajvanit, por në të njëjtën kohë, vëzhgon edhe atë që ndodh në Bosnjë-Hercegovinë.
Korać dhe Hoxhiq presin që rezoluta për Srebrenicën të votohet në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, por nuk presin që të ketë ndonjë ndikim në marrëdhëniet mes vendeve në rajon. Pa pranimin e së vërtetës, nuk mund të ecet përpara, thot Hoxhiq.
Kjo është sikur të vendosësh një fash të vogël mbi një plagë të madhe që ende rrjedh gjak. Nuk mund të ecet përpara pa i pranuar këto krime. Por kjo natyrisht nuk mund të pritet nga Aleksandar Vučić dhe Milorad Dodik. Andaj, rezoluta nuk do të ndryshoj asgjë te ta, por do të shërbej si një element në procesin e përballjes me të vërtetën për udhëheqësit e ardhshëm të Serbisë dhe të Republikës Srpska. Nuk dyshoj se kjo do të ndodhë herët a vonë.
Në Serbi, disa organizata për të drejtat e njeriut i bën thirrje qeverisë së tyre dhe Vučićit që ta mbështesin rezolutën e OKB-s për përkujtimin e viktimave të gjenocidit në Srebrenicë. Iniciativa e Rinisë për të drejtat e njeriut tha se do t'u dërgojë një letër Kombeve të Bashkuara në shenjë mbështetje për miratimin e rezolutës. Edhe themeluesja Fondit për të drejtën humanitare, Natasha Kandić, i bëri thirrje asaj që ajo e quajti elit intelektuale, që ta mbështesë rezolutën dhe të mos jetë pa interesuar për të ardhmen e Serbisë. Elita intelektuale në Serbi është arrogante dhe e pa interesuar për të ardhmen e Serbisë. Po të mos ishte kështu, a nuk do t'i thoshte presidentit Vučić të mos turprohet duke luftuar kundër rezolutës së OKB-s që e shpall 11 korrikun ditë ndërkombëtare të përkujtimit të gjenocidit në Srebrenicë, shkroi Kandiq në rrjetin X. Por disponimi midis disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Beograd është po ashtu ndryshe.
Për mua është e pranueshme që për të gjitha viktimat të ketë një ditë përkujtimore, qofshin ato te ne apo kudo në botë.
Rezoluta është e turpshme, nuk duhet të miratohet. Unë nuk e arsyetoj krimin, por kush e karakterizon krimin ndaj serbëve?
Mendoj se nuk ishte gjenocid, nuk duhet të shqyrtuar fare, është politik kundër Serbisë.
Kur e karakterizoi si gjenocid masakrën e Srebrenicës, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë konstatoi se Serbia nuk ishte përgjegjëse për aktin e as bashkëpunëtore, por deklaroi se ajo nuk bëri asgjë për ta parandaluar atë. Deri më tash më shumë se 50 individ janë dënuar me rreth 700 vjet burgim për rolet e tyre në gjenocidin e Srebrenicës. Në vitin 2003, Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë ngjashme, e cila shpalli 7 prillin si ditë ndërkombëtare të reflektimit mbi gjenocidin në Ruandë. Në këtë vend të Afrikës Qendrore, gjenocidi ndodhi në vitin 1994 gjatë një lufte civile. Për vetëm 100 ditë, ekstremistët Hutu vran rreth 800.000 njerëz, kryesisht anëtar të pakicës Tutsi dhe kundërshtar politik. Nëse miraton edhe rezolutën për Srebrenicën, Bloku Demokratik Perëndimor do të mbyllte një kapitull të errët të viteve 90, kur ndodhen të dyja këto gjenocide të mëdha, pajisojat e të cilave rëndojnë ende.
Dëgjues të nderuar, pra ishte kjo rubrika Expose, e cila realizohet nga studiot e Radios Evropa e Lirë në Pragë nga kolegja. Pra dëgjuat temën se si një propozim rezolute Kombeve të Bashkuara që do të njitë masakrën e Srebrenicës e gjenocid kanë nxitur reagime të forta në Serbi dhe në Republikën Srpska të Bosnjë-Hercegovinës, ku udhëheqësit e tyre, Aleksandar Vučić dhe Milorad Dodik, kanë paralajmëruar trazira nëse ajo miratohet. Çfarë fshihet pas kësaj furie dhe sa serioze janë kërcënimet e tyre? Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje. Miru dëgjofshim.